În dimineața aceasta, după cum am anunțat și pe Facebook, începem o nouă serie de mesaje din Cartea Iosua. O serie pe care am intitulat-o, după cum se poate vedea, Îndrăznește. Și întrebarea este de ce un studiu pe Cartea Iosua și de ce un studiu intitulat Îndrăznește? De ce? Pentru că viața creștină, dragii mei, este o continuă luptă. Viața creștină, viața noastră, până la venirea Domnului Iisus Hristos sau până când noi vom fi duși la El, este o continuă și va fi o continuă luptă. Asta e viața de credință. Viața creștinului, dragii mei, va fi pusă în multe situații grele, mai ales în anul care am intrat, în 2021. Noi ca și creștini vom fi puși în multe situații dificile, vom avea de înfruntat multe duhuri ale răutății de afară, așa cum găsim scris în Cartea Efeseni. Pe lângă duhurile astea de afară, mai există un aliat pe care diavolul are și anume ceva ce este în lăuntrul nostru, care se numește firea noastră pământească. Și această fire ne spune cuvântul lui Dumnezeu că va fi dezrădăcinată abia atunci când vom fi cu Domnul Iisus Hristos. Atâta vreme cât vom fi pe acest pământ, când vei fi pe acest pământ, firea aceasta pământească îți va da și îmi va da îndemnuri să fac lucrurile diavolului, să fac faptele firii. Lucrurile, dragii mei, care au fost înrădăcinate în noi atunci când ne-am născut, lucrurile acelea pe care le-am moștenit de la părinții noștri, lucrurile acelea ne vor da o continuă luptă și lupta aceasta va dura până când ne vom întâlni cu Domnul Iisus Hristos. De aceea, ca și credincioși, în 2021, noi trebuie să continuăm să fim atenți. Chemarea noastră este să fim în continuare alerți. În plus, pe lângă diavol, pe lângă firea noastră pământească, noi mai avem de dus o luptă și lupta aceasta este o luptă a credinței. Apostolul Pavel îi spune lui Timotei, zice, lupta cea bună a credinței. Avem de dus, dragii mei, lupte pe trei planuri. Și vreau să vă spun ceva, în lupta aceasta pentru credința, diavolul ne atacă în cel mai favorit punct al lui. Știți care este? Credința. Diavolul, el nu știe să spună adevărul, diavolul, numele lui este mincinosul și înșelătorul. Și el doar minte și înșală. Și el în continuare îți va spune că nu ești copilul lui Dumnezeu, că n-ai beneficiat de harul lui, însă vreau să spun ceva în dimineața aceasta, dragul meu, că atâta vreme cât îi dăm dreptate, diavolul ne va schimba mințile. Atâta vreme cât îi dăm dreptate, îl vom invita pe acesta să vină în inimile noastre. Dar dacă, dragii mei, în momentul în care diavolul lansează minciunile lui, noi ne luptăm și spunem, diavole, eu mă lupt până la capăt. Eu nu fac niciun pas înapoi, eu nu mă dau niciun metru înapoi, eu mă duc înainte cu Domnul meu. Dumnezeu mi-a spus că fiecare teren spiritual pe care eu îl calc este din partea lui Dumnezeu. Eu nu cedez niciun pas măcar, niciun metru, eu merg înainte. Diavolul, dragii mei, n-are ce să facă. În momentul acela în care eu îl confrunt pe diavolul, cuvântul lui Dumnezeu spune că va fugi de la noi. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Petru. Zice, împotriviți-vă lui tare în credință și el ce va face? Va fugi de la voi. Când eu mă împotrivesc diavolului, el fuge de la mine. Însă pentru aceasta, dragii mei, ca să câștigi lupta aceasta împotriva duhurilor răutății, împotriva firii, împotriva diavolului, ai nevoie de curaj, ai nevoie de îndrăzneală, ai nevoie să pășești cu curaj în numele Domnului Iisus Hristos. De aceea Dumnezeu ne-a pus pe inimă, mai ales pentru 2021, să începem cu această carte și să învățăm din această carte câteva principii de luptă. Doamne, binecuvintează-ne cu inimi deschise, binecuvintează-ne cu o minte deschisă și ajută-ne ca în 2021 să pășim învingător și să terminăm învingător. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Vedeți, hai să vă prezint puțin contextul. Înainte ca Moise să fie în scenă, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că poporul Israel a fost o familie. Dumnezeu l-a chemat prima dată pe Avram. Și Avram, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, linia aceasta a continuat cu Isaac, apoi cu Iacov, apoi Iacov a coborât în Egipt, dacă vă mai duceți aminte, împreună cu fiii lui, cu cei 12 fii ai lui. Și generațiile care au urmat au stat acolo timp de 430 de ani. Poporul s-a mulțit, a devenit o mare frică pentru egipteni și Dumnezeu hotărăște să elibereze poporul Israel din Egipt prin Moise. Poporul ajunge în fața Canaanului după 40 de ani de pribegie prin pustiu și pe când se intre în țara Canaanului se întâmplă ceva. Moare Moise. Și rămâne Iosua. Și în Iosua, capitolul 1, în pasajul pe care l-am citit, ceea ce ni se descrie aici este trecerea de la o generație la alta. O predare a ștafetei. Și vreau să ne uităm în cuvânt și să facem câteva observații. Vedeți, versetul 1, cuvântul spune așa: după moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorului Moise, robul meu Moise a murit. Și stai și te întrebi, dar nu e obvious că a murit? De ce a trebuit Dumnezeu să-i spună lui Iosua, robul meu a murit? Dragii mei, Moise moare. Și unul dintre lucrurile pe care nu trebuie să le uităm niciodată este că Dumnezeu își îngroapă slujitorii, dar Dumnezeu nu își îngroapă niciodată lucrarea. Dumnezeu își îngroapă slujitorii, dar Dumnezeu nu își îngroapă niciodată lucrarea. Lucrarea merge mai departe, cu mine sau fără mine, în 2021. Lucrarea merge mai departe cu fratele Mircea Moț sau fără fratele Mircea Moț în 2021. Lucrarea merge cu echipa care a cântat acum sau fără echipa care a cântat acum în 2021. Dumnezeu își îngroapă slujitorii, dar Dumnezeu nu își îngroapă lucrarea. Și dragii mei, am mai auzit oameni care au spus, dacă nu vin la biserică, butuci cu lucrarea. Vrei să spun ceva? În momentul în care tu ții mâinile de pe plug, în momentul acela, a doua zi, Dumnezeu caută pe cineva și te înlocuiește în lucrare. De ce? Pentru că lucrarea trebuie să meargă mai departe. De aceea să nu cumva cineva dintre noi să considerăm sau să cădem cumva în capcana aceasta că suntem mai grozavi decât suntem. Ceea ce suntem, suntem prin harul lui Dumnezeu. De aceea ar trebui să notăm acest gând. Dumnezeu își îngroapă slujitorii, lucrătorii, dar lucrarea niciodată. Iosua. Cine era Iosua? Pe Iosua îl găsim, dragii mei, în multe capitole înainte de pasajul acesta și vedem că Iosua îl găsim ca fiind unul dintre cei 12 pe care Moise i-a trimis în țara promisă. Moise a trimis 12 spioni, din care doi au adus veștile care trebuiau, și anume Iosua și Caleb. Și drept consecință, din toată acea generație, singurii doi care au supraviețuit și au intrat în țara care curge lapte și miere, a fost Iosua și Caleb. Și dintre aceștia, dintre Iosua și Caleb, Moise îl pune deoparte pe Iosua ca slujitor, ca să ducă mai departe conducerea poporului. Și am stat puțin, în timp ce predicădeam mesajul acesta, și am stat și m-am pus puțin în situația lui Iosua. Gândește-te să fii Iosua. Moise numai ce a murit, da? Și mă gândesc că inima lui Iosua, care a văzut cât de grozav a fost Moise, cât de multe lucrări a făcut Dumnezeu prin Moise, cât de lucruri extraordinare și om extraordinar a fost Moise, mă gândesc că în momentul în care Iosua a primit vestea aceasta, inima lui a fost foarte descurajată. De ce a fost nevoie ca Dumnezeu să vină să-i spună lui Iosua așa? Iosua, robul meu Moise a murit. Acum, scoală-te, treci Iordanul acesta, tu și poporul acesta și intrați în țara pe care dau copiilor lui Israel. În alte cuvinte, Iosua, Moise a murit și viața continuă mai departe. Vreau să te întreb în dimineața aceasta. Pentru tine, dragul meu ascultător, pentru tine, draga mea ascultătoare, cine este Moise? Sau ce este acel Moise din viața ta și din viața mea? Pentru că vreau să-ți spun în dimineața aceasta că Moise, cu ghilimele de rigoare, pot să fie lucruri bune și pot să fie lucruri rele. Poate să fie o anumită experiență negativă, traumatizantă, un anumit eveniment pe care ai trecut în copilărie sau când ai fost tânăr, care să nu-ți dea libertatea să te implici acum în prezent și să iei în moștenire binecuvântările pe care Dumnezeu ți le-a dat. Cine este Moise din viața ta și din viața mea? Fiindcă, dragii mei, s-ar putea, ascultă-mă bine, s-ar putea ca uneori succesele de ieri să-ți fie piedicile de azi. Mulți dintre noi sau mulți oameni sunt cu gânduri doar la trecut, la ce au făcut, la ce au realizat, la ce au fost și asta îi împiedică ca în prezent să apuce binecuvântările pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru ei. Dragii mei, în ziua în care a murit Moise, Iosua a încremenit, fiindcă s-a gândit cât de greu este să fii în papucii lui Moise, să vii tu în locul lui Moise. Nu? Cum zice vorba aia? Zice, pe lângă pomul mare nu crește nici pic de iarbă. Nu? La rădăcina unui pom stufos sau umbros nu crește nimic, nici măcar iarba. Și știți cine a spus asta? A spus o brâncuș despre rodin și totuși brâncuș a realizat că se poate crește și iarbă pe lângă rădăcina unor pomi stufoși. De ce? Pentru că brâncuș a făcut lucruri extraordinare. Însă Dumnezeu a vrut ca Iosua să învețe o lecție importantă. Știți care a fost aceea, dragii mei? Că atunci când Dumnezeu te cheamă să faci o lucrare pentru El, nu trebuie să te intereseze așa de mult ce au făcut alții. Tu trebuie să iei lucrarea de unde a fost predată și să o duci în alt punct mai departe. Asta e chemarea mea, asta e chemarea ta în prezent. Să o iei de unde ai preluat-o și să o duci până mai departe. Și să nu lași ca eșecurile trecutului, că ai avut o anumită experiență, poate în biserică, poate cu un frate, poate cu o soră, poate cu părinți, poate cu cei din casa ta, sau poate ai avut parte de un trecut extraordinar și glorios, să nu lași trecutul să te oprească în a te bucura de binecuvântările prezentului. Dragii mei, trebuie să înțelegem lucrul acesta, știți de ce? Pentru că prea de multe ori punem atenția asupra noastră. Cine sunt eu, ce am făcut eu, ce mi s-a făcut mie, când colo, atunci când vine vorba de lucrarea lui Dumnezeu, Dumnezeu duce lucrarea mai departe, nu tu. Dumnezeu lucrează prin noi. Dumnezeu a lucrat prin Iosua. Și cartea aceasta, Iosua și toată relatarea aceasta, nu este despre un om, ci este despre modul în care Dumnezeu s-a folosit de un om mărit să fie numele lui. De aceea Dumnezeu nu se uită, ascultă-mă dimineața aceasta, la slăbiciunile tale și la slăbiciunile mele, ci Dumnezeu se uită la potențialul pe care tu s-ar putea nici nu știi că-l ai. Dumnezeu vede în noi, dragii mei, în 2021, un potențial de care noi nici nu credem că suntem capabili. Dumnezeu trece peste slăbiciunile noastre. De aceea, prima întrebare aplicativă pentru tine și pentru mine aici și acum este: cine e acel Moise din viața ta și din viața mea? Ce este acel lucru care mă ține să nu cuceresc ceea ce Dumnezeu vrea să-mi dea în 2021? Să cuceresc ceea ce Dumnezeu mi-a încredințat și vrea să duc până la capăt în 2021? Care sunt acele evenimente nefericite, neplăcute, urâte din viață, care te țin departe de a te încrede în Dumnezeu că El poate să-ți dea un viitor și o nădejde? Care sunt lucrurile acelea? Du-le înaintea lui Dumnezeu și pășește încrezător în 2021, apucând toate binecuvântările pe care Dumnezeu ți le-a dat. Aceea Domnul se uită la Iosua și spune: robul meu Moise s-a murit. Și continuă el: întărește-te și îmbărbătează-te. Iosua avea nevoie de întărire și îmbărbătare. Zice, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise, nu te abate nici de la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face. Cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta. Cugete asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. După ce Dumnezeu îi spune lui Iosua, întărește-te și îmbărbătează-te, Dumnezeu îl trimite la carte și spune: cartea aceasta legii. Și vreau să vă arăt, pe vremea lui Iosua, atât era cartea legii, atât era Biblia, pe vremea lui. Primele 5 cărți din Biblie, Pentateucul. Și Dumnezeu îl trimite la cartea aceasta De ce? Pentru că Dumnezeu vrea să-i spună un lucru. Ca să biruiești, nu trebuie doar să lași deoparte trecutul. Ca să biruiești, trebuie să te lauzi, să te lași călăuzit de cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, cartea aceasta, Dumnezeu îl trimite pe Iosua la cartea aceasta, pentru că aici în 5 cărți ale Bibliei, în ceea ce Dumnezeu i-a dat lui Moise să scrie, în ceea ce Moise a scris, în aceste primele 5 cărți, Iosua înțelegea cine este Dumnezeu, care este voia lui și cum trebuia el să trăiască. Vedeți, dragii mei, lucrul pe care Dumnezeu îl repetă din nou și din nou lui Iosua este legat de cartea aceasta legii și Dumnezeu insistă foarte mult asupra acestei cărți. Și zice, Iosua, ascultă-mă bine, cartea aceasta nu doar să o citești, nu doar să o studiezi, ci zice, ascultă-mă să se găsească pe buzele tale. Zice, când vorbești, să vorbești cartea legii. Când faci ceva, să se vadă în faptele tale ascultare. Când umbli undeva, zice, să se vadă lucruri pe care eu le-am pus în cartea aceasta. În alte cuvinte, zice Iosua, vreau ca tu să dai dovadă de ascultare și ascultă-mă bine, dragul meu, când ești în fața necunoscutului, cum ar fi 2021. Al doilea lucru pe care trebuie să-l facem este să trăim în conformitate cu Scriptura. Dumnezeu ne cheamă să trăim în conformitate cu Scriptura. Și, dragii mei, vreau să vă spun cât de importantă este Scriptura. Poate mai mult ca oricând în 2021 este importantă Scriptura. Aici, la nivelul minții, să dau toate bătăliile pentru sufletul nostru. Aici, la nivelul gândurilor. Cu ce ne umple mintea, aceea vom vorbi și așa vom trăi. Și să știți că cei de lângă noi vor ști imediat dacă noi suntem în cuvânt sau dacă nu. Cei de lângă noi vor vedea, dacă nu mai devreme, mai târziu. Întotdeauna, dragii mei, ce noi așezăm înăuntru va ieși în afară. Așa ne învață Scriptura. Domnul Iisus Hristos spunea la un moment dat într-un mod mai plastic, zice, din prisosul inimii vorbește cura. Da? Adică ceea ce în inima mea, ceea ce am vărsat, ceea ce am turnat în inimă, aceea vor auzi și alții. Da, poate că pentru o vreme sunt suficient de iscusit să mă controlez, să îmi controlez cuvintele, dar la un moment dat, fără să-ți dai seama, vei spune anumite cuvinte care ies de unde? Din prisosul inimii, din ceea ce am pus acolo. Vedeți, Iosua a avut această poruncă. Zice, cartea legii să nu se depărteze de tine. Și, dragii mei, nu-i suficient doar să o avem pe telefoane, trebuie să o și deschidem. Nu-i suficient doar să o avem în casă, trebuie să o și deschidem. Nu-i suficient doar să o deschidem, trebuie să o și citim. Dar mai mult decât atât, trebuie să și medităm la ea. Și asta e o mare problemă, dragii mei, pentru că de multe ori în bisericile noastre citim cuvântul, îl studiem, dar prea rar medităm la el. Știți ce se întâmplă când medităm? Când eu studiez Biblia, Scriptura, eu trec prin cuvânt. Când eu meditez la Scriptură, cuvântul trece prin mine. Înțelegeți? Când tu studiezi Scriptura, tu treci prin cuvânt, pagină cu pagină. Când iei un pasaj și meditezi la el în fiecare zi, cuvântul trece prin tine, cuvântul trece prin mine. Și e foarte important, dragii mei. Deci e important să înțelegem în dimineața aceasta. S-ar putea să ai multe cărți în bibliotecă și să zici, n-am timp să citesc toate cărțile, ascultă-mă. Poți să nu citești prea multe cărți, dar dacă cartea aceasta o citești, ești cel mai câștigat. Pe de altă parte, dacă ești ocupat să citești orice altă carte și n-ai timp de cuvântul lui Dumnezeu, atunci mai bine citește mai puține cărți, dar citește cuvântul lui Dumnezeu. Dragul meu, sunt multe cărți în lumea aceasta, dar ca Biblia, Biblia e unică în forma ei, în mesajul ei și în puterea ei. Nu vei găsi două tipuri de Biblie, un singur cuvânt al lui Dumnezeu inspirat. De aceea zice cuvântul lui Dumnezeu, cugetă asupra ei zi și noapte făcând tot ce este scris în ea. Vedeți, cuvântul lui Dumnezeu ne spune și de multe ori noi citim pasajul ăsta și zicem, oh, păi eu știu. Ați observat că zice cuvântul făcând tot ce este scris în ea? Hai să vă întreb acum, când citiți Biblia, ați luat-o de la început, cât ați sărit peste numeri sau cât ați trecut mai repede așa prin numeri? dar Levitic, dar Mica, Obadia, Sefania. Când am ajuns la Psalmul 119, cât am citit primele câteva versete și după aia am trecut repede. Vedeți, zice cuvântul, căutând să faci tot ce este scris în ea. Și cuvântul lui Dumnezeu spune așa, că nici cum cuvânt din Scriptură nu este lipsit de putere. În alte cuvinte, și Obadia este plină de putere, și Sefania este plină de putere, și Numeri, și Levitic, și toate listele acestea care unor ni se par plictisitoare. Dragii mei, aici se dă bătălia, la nivelul minții. Și ca să-ți dai seama de lucrul acesta, dacă nu crezi cât de importantă este Scriptura, dă-mi voie să te provoc la un test. Săptămâna viitoare, citește în fiecare zi Scriptura. Găsește-ți câteva pasaje și citește-le și meditează la ele. Și ai să vezi cât de îmbogățit ești. Ei, peste două săptămâni, fă testul acesta. Închide Biblia și nu citi nimic. Toată săptămâna. Citește orice ziară îți cade în mână, intră pe Facebook, citește toate știrile, citește orice alte cărți, stai toată ziua la televizor, umple-ți mintea cu toate știrile și toate informațiile și roagă-te ca să poți să ajungi cu bine până la sfârșitul săptămânii să nu iei razna. Fă testul acesta, de ce? Ca să vezi și să te convingi de beneficiile acestei porunci. Și anume, toată Scriptura, ia-o, zice, citește-o, aplică-o și meditează-o. De aceea, dragii mei, Domnul îi spune din start lui Iosua, dacă vrei să izbutești, acesta este secretul. Nu degeaba David în Psalmul 19, 8 spunea, zice, poruncile Domnului sunt curate și luminează ochii. V-ați gândit oare de ce trebuie să ne lumineze ochii? Știți de ce, dragii mei? Pentru că Biblia descrie lumea aceasta ca zăcând în întuneric. Noi toți suntem orbi spiritual, ne-am născut orbi spiritual și cu toți avem nevoie de lumină să vedem. Și oricât de tare ai fi, oricât de deștept ai fi, oricât de mult ai citi și de inteligent ai fi, dragul meu, ascultă-mă, fără Dumnezeu suntem orbi spirituali. De aceea, singurul mod prin care Dumnezeu ne poate da lumină este prin cuvântul Său. Psalmul 119 spune, este o candelă pe cărarea mea. Este o lanternă pe cărarea mea, este un felinar, este o lumânare. Dumnezeu, prin cuvântul Său, ne călăuzește. Doamne, îți mulțumim pentru aceasta. Mă gândesc oare de câte ori, dragii mei, dacă aș fi deschis cuvântul, dacă am fi deschis cuvântul și am fi căutat înțelepciunea cuvântului și am înțeles ce trebuie să facem, oare câți dintre noi nu ne-am fi aruncat în decizii greșite, am fi dat cu capul, ne-am fi spart capul și am fi evitat momentele acestea. Dar pentru că n-am deschis cuvântul, pentru că n-am stat în cuvânt, de multe ori am luat decizii greșite. De ce dăm voie să te întreb în dimineața aceasta? Dragul meu, cu ce informații îți încep ziua? Cu ce informații îți încep dimineața? Instagram? Snapchat? TikTok? Facebook? Sau cuvântul lui Dumnezeu? Site-uri cu știri care îți produc frică, anxietate, teamă, depresie sau cu cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, pentru 2021 am provocarea pentru fiecare dintre noi. Biserica New Life, haideți să citim Biblia cel puțin 10 minute pe zi. Cel puțin 10-15 minute pe zi. Nu doar versetul ăla pe care îl găsești pe YouVersion. Ai un verset, l-ai deschis, l-ai citit. Nu. Nu versetul ăla pe care ți-l trimite cineva pe WhatsApp, pe care îl primești, cu o meditație scurtă. Nu. Citește cuvântul lui Dumnezeu 10-15 minute pe zi. De ce? Pentru că atunci când iei versetul acesta, citești câteva versete mai sus, citești câteva versete mai jos, citești în context și înțelegi cuvântul lui Dumnezeu așa cum trebuie înțeles în context. Știți care a fost marea problemă, dragii mei, a anului 2020? De ce mulți creștini au fost manipulați emoțional de toată treaba asta cu virusul? Pentru că mulți dintre noi am consumat fake news, am consumat știri, am consumat versete scoase din verset Și am fost ușor manipulați și în felul acesta mulți dintre noi, dragii mei, am ajuns să fim încărcați de depresie, de anxietate și așa mai departe. Problema în bisericile creștine este că mulți dintre noi știu o Biblie din auzite, știu o Biblie din fake news. Și când noi nu citim Cuvântul lui Dumnezeu în context, asta e o mare problemă. Vedeți, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune Matei 22 cu 29, zice Domnul Iisus Hristos a spus, zice, vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. De asta ne rătăcim. De asta mulți în 2020 s-au rătăcit, pentru că n-au cunoscut nici Scripturile în context și nici puterea lui Dumnezeu. Vedeți, zilele acestea circulă, am primit și eu mai multe articole și versete, cum că virusul acesta, cum că vaccinul ar fi semnul fiarei, semnul anticrist. Și am fost întrebat pe Facebook, pe Instagram, frate Sami, e adevărat? Tu ce zici? Vaccinul e semnul anticristului, e semnul fiarei? Ce facem, frate Sami, să ne luăm sau să ne luăm vaccinul? Tu ce părere ai? Tu ce zici? Și l-am spus, frații mei, eu nu sunt nici doctor, nici virusolog, nu sunt nici expert în genetică și așa mai departe să vă spun ce se găsește sau nu se găsește în vaccinul acesta, dar sunt pastor și pot să vă spun ce zice Biblia. Și anume, așa cum înțeleg eu evenimentele sfârșitului, din 2 Tesaloniceni și în Apocalipsa, eu înțeleg că va veni un om puternic pe fundul unei crize majore, care 3 ani jumate va aduce lumea niște momente extraordinare. Și după 3 ani jumate își va da pe față cine este el cu adevărat. Și în contextul acesta apare semnul fiarei, așa înțeleg eu. Dragii mei, dacă n-a apărut persoana aceasta, cum putem noi să spunem că vaccinul acesta este semnul fiarei? Dacă n-a apărut persoana aceasta ca să unifice lumea, să aducă pacea mondială, cum poți să crezi tu că virusul acesta, că soluția aceasta este semnul fiarei? De aceea, în dimineața aceasta, am toată îndrăzneala să spun că vaccinul nu este semnul fiarei. Și anume, acum nu știu, fiecare decide în dreptul lui, dacă ia sau nu ia vaccinul, fiecare decizia în dreptul lui. Dar nu există niciun argument biblic că vaccinul acesta ar fi semnul anticrist. Și, dragii mei, cred că în momentul în care cineva crede lucrul acesta și propagă lucrul acesta și trimite și pe la alții și așa mai departe, cred că persoana aceasta nu știe Scriptura. Și mă doare că atât de mulți oameni rătăcesc. De ce? Ce zice Iisus? Nu cunosc Scripturile. Și doi, nu cunosc puterea lui Dumnezeu. Dragii mei, e vremea, mai ales în 2021, să citim Cuvântul lui Dumnezeu zilnic și să-L citim în context. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Și ca și cum n-ar fi fost suficient, Dumnezeu îi spune lui Iosua în final, zice, nu ți-am dat eu oare porunca aceasta? Zice, întărește-te și îmbărbătează-te. Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Și vedeți, Iosua a avut teama aceasta din mai multe motive. Primul obstacol, v-am spus, a fost numele și renumele lui Moise. Calc eu acum în papucii lui Moise, oare voi putea eu să duc la capăt lucrarea aceasta deosebită? Dar a mai fost un obstacol, a fost un alt motiv pentru care Iosua a fost așa înfricoșat și acesta a fost dimensiunea lucrării, dragii mei. Gândiți-vă că Iosua avea în față o campanie militară într-un teren, având în față un dușman mult superior. Oamenii ne spun, arheologii ne spun, dragii mei, că în Canaan exista o popoare cu o civilizație net superioară poporul Israel. Cananiții erau superiori din toate punctele de vedere. Erau în primul rând mai mulți, 2 erau mai bine înarmați, 3 aveau cetăți, erau mai bine fortificați. Și Iosua avea în spate un grup de oameni, un popor care a mers 40 de ani prin pustiu, un grup de oameni slab pregătiți, prost organizați și nedisciplinați. Din toate punctele de vedere, Iosua era în inferioritate. Și acum Dumnezeu îi spune, du-te și cucerește Canaanul. Normal că ești fricos. normal că ești plin de frică. Și vă aduceți aminte că în urmă cu 40 de ani eu mai fost la granițele Canaanului. Știți că din cauza fricii au pribegit 40 de ani. Și eu s-a aflat din nou în fața Canaanului și marea problemă pentru el era frica. De aceea, dragul meu, în fața necunoscutului în 2021, te chem în numele Domnului Iisus Hristos să ai curaj. Să ai curaj. Și anume să mergi înainte când toți merg în urmă. Să ai curaj să vorbești când toți tac. Să ai curaj să fii sfânt când toți trăiesc în păcat. Să ai curaj să vorbești când toți tac despre Domnul Iisus Hristos. Să ai curaj să stai în picioare când toți s-au plecat. Mă aduc aminte de Apostolul Pavel în Efeseni 6:19, să vă rugați pentru mine, pentru ca ori de câte ori îmi deschid gura ce, să mi se dea cuvânt ca să fac cunoscută cu îndrăzneală sau cu curaj ce, taina Evangheliei. Știți care e problema, dragii mei, că mulți tac atunci când trebuie să vorbească. Mulți tac atunci când trebuia să vorbească despre Dumnezeu. Și mă gândeam la Ioan Botezătorul. Mă duceți aminte de Ioan Botezătorul? Ioan Botezătorul a avut un mare fan și fanul lui a fost Irod. Știți că Irod dădea un like și un share la fiecare predică a lui Ioan Botezătorul? Și de fiecare dată când Ioan Botezătorul predica și le predica evreilor, Irod zicea, extraordinar, ce predică bună, extraordinar. Și într-o bună zi ne zice cuvântul lui Dumnezeu că Ioan Botezătorul s-a dus la Irod și a zis, Irod, am și pentru tine o predică. O, ai și pentru mine? Da, am și pentru tine una. Vrei să-ți o spun? Da. Și ziua aceea Irod nu era cu soția lui, Irod era cu cumnata lui. Și zice, Irod, nu ți este îngăduit să trăiești cu sora soției tale, cu cumnata ta. Vă întreb eu, nu era mai bine pentru Ioan să nu spună nimic? Nu era mai bine pentru Ioan să spună, auziți, dacă oricum trăiți, cum nu trăiți, nu vă afișați și voi așa, nu ieșiți în oraș. Hai să știm numai noi doi, acoperim păcatul și știm numai noi doi de el. Nu era mai ușor pentru el? Nu evita tăierea capului? Însă, vedeți, Ioan Botezătorul a fost un om curajos. A fost un om care a stat pentru adevăr și Dumnezeu ne cheamă să stăm pentru adevăr. Zilele acestea m-au adus aminte de Richard Wurmbrand. În 1945, când a preluat comunismul, puterea, mă duc aminte că scria el că a avut loc acel congres al comuniștilor și au invitat toți preoții și toți păstorii, chiar știu că dacă invită preoții și păstorii, vor avea influență asupra maselor. Și acolo au început să vorbească și să elogieze ateismul și așa mai departe. Și fiecare dintre preoți și păstori, da, așa e, că fiecare spunea să nu-și piardă cumva salariul. Și la un moment dat, Richard Wurmbrand provestește că lângă el s-afla soția și zice, Wurmbrand, ridică-te în picioare, zice, și șterge scuipatul de pe fața Domnului Iisus Hristos. Și fratele Wurmbrand îi zice, auzi, dacă eu mă ridic, știi că am să merg la închisoare. Și soția dânsului Sabina îi spune, decât un laș lângă mine, mai bine un curajos în pușcărie. S-a ridicat și a vorbit împotriva ateismului, marxismului, a vorbit despre Iisus Hristos. Lucrurile s-au desfășurat cum s-au desfășurat și după 3 ani, într-o dimineață când se îndrepta spre biserică, o mașină s-a oprit, l-a luat și 14 ani a stat în închisoare. De ce? Pentru că a fost un om care a avut curaj. Dragii mei, Dumnezeu ne cheamă să avem curaj. Dumnezeu ne cheamă că atunci când toți ceilalți pleacă, noi să stăm în spărtură. Dumnezeu ne cheamă atunci când toți trăiesc în păcat, noi să trăim în sfințenie. Dumnezeu ne cheamă că atunci când toți au abandonat credința, noi să stăm pentru Domnul. Dumnezeu ne cheamă să avem curaj. Întrebarea este, vrem noi să ne asumăm curajul acesta? Pentru că cei care își asumă curajul acesta intră în promisiunea lui Dumnezeu, pășesc în binecuvântările lui Dumnezeu și la final de an se bucură de toate binecuvântările pe care Dumnezeu le-a revărsat peste ei. În încheiere vreau să vă spun, vedeți cuvântul acesta interesant, Iosua, știți că Iosua a avut un alt nume înainte să se numească Iosua? Numele lui a fost Hoșea. Și Hoșea înseamnă mântuire. Și părinții lui, Iosua s-a născut în robie, în robia Egiptului. Și părinții lui au dat numele acesta mântuire, că s-au gândit ei că într-o bună zi va veni mântuirea și vor fi eliberați din Egipt. Însă ne spune cuvântul lui Dumnezeu că Moise, când l-a văzut, a zis: numele tău nu mai este Hoșea, numele tău este Iosua, adică Dumnezeu este mântuire. Și vedeți, Iosua a crescut și a trăit și a dus poporul Israel în țara promisă, cu această promisiune extraordinară, fantastică și fundamentală pentru fiecare dintre noi, și anume că Dumnezeu este mântuirea, că Dumnezeu ne oferă mântuirea, slăvit să fie numele Lui. Dragii mei, știți care este în limba greacă, Noul Testament, varianta lui Iosua? Iisus. Iisus înseamnă Iosua. Nu știu cum va arăta 2021 pentru noi, însă un lucru știu, că acel care ne-a scos și pe noi din robia Egiptului, acel care ne-a trecut prin botez, cum a trecut poporul Israel prin mare, acel care ne-a dus prin pustiu și a fost cu noi și ne-a ajutat în fiecare zi, acela va fi cu noi în țara promisă și ne va ajuta în fiecare zi. Dragii mei, Dumnezeu nu ne cheamă să omorâm oameni. Că asta e întrebarea. Mi-a pus cineva întrebarea: frate Sami, cum aplicăm noi, zice Iosua, la zilele de astăzi? Dumnezeu ne cheamă să ne omorâm vecinii? Oh, nu, Dumnezeu nu ne cheamă să ne omorâm vecinii. Dumnezeu ne cheamă să ne iubim vecinii. Dumnezeu ne cheamă să ne rugăm pentru ei. Dar atunci cine cheamă Dumnezeu să omorâm? Știți cine cheamă Dumnezeu să omorâm? Faptele firii. Asta ne cheamă Dumnezeu să le oferim, să le omorâm în fiecare zi. Și dragii mei, dacă noi ne punem încrederea în Domnul Iisus Hristos, conducătorul nostru, El ne va ajuta să le omorâm în fiecare zi și să ajungem cu bine în prezența lui Dumnezeu. Mă rog ca biserica New Life în 2021 să fie o biserică biruitoare. O biserică care lasă trecut în urmă, care nu este reținută în prezent de ceea ce s-a întâmplat în trecut, fie că a fost vorba de un eșec sau de o binecuvântare sau de o glorie trecută și așa mai departe, noi suntem în prezent și preluăm lucrarea pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o. O biserică care stă în cuvântul lui Dumnezeu, care citește cuvântul în context și nu se lasă manipulată într-un fel sau altul de tot felul de învățături care vor veni în 2021. Și o biserică care este curajoasă. Doamne, ajută-ne să fim curajoși! Și ajută-ne să ne bucurăm de toate binecuvântările pe care le-ai pregătit pentru noi. Invit echipa de închinare în față. Vă invit să ne ridicăm în picioare, dragii mei. Și în momentele care ne-au mai rămas, gândește-te, dragul meu, care este acel Moise din viața ta? Care este acel Moise pe care Dumnezeu trebuie să-l scoată din viața ta și din viața mea? Ce mă oprește să mă bucur de toate binecuvântările pe care Dumnezeu mi le-a pregătit? Stai înaintea Lui, vino cu pocăință, vino cu cerere de iertare și roagă-L ca Dumnezeu să toarne gloria și puterea peste tine și să pornim cu bine și să încheiem și mai bine în prezența Lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin.